Loro Petrus bab 1.
Para sedulur, iki layang sanggonku Simon Petrus, rasule lan peladene Gusti Yesus Kristus. Layang iki tak kirimke marang sedulur kabeh sing tunggale wae, karo aku nampa percaya sing gedhe banget ajine. Awake dhewe nampa percaya iki saka Yesus Kristus, Gusti Allahe lan juru slamete awake dhewe. Dene ngetokke kabenerane ora namung marang aku, nanging uga marang kowe kabeh. Muga-muga kapecikanmu lan katentremanmu bisa mundhak terus ing uripmu. Bareng karo nggonmu padha mundhak kenal marang Gusti Allah lan marang Yesus, Gustine awake dhewe. Para sedulur, saka panguasane Gusti Allah, awake dhewe bisa nampa apa wae sing dibutuhke karo awake dhewe. Supaya awake dhewe ora namung duwe urip langgeng, nanging uripe awake dhewe bisa ndadekke bungahe Gusti Allah. Dadine awake dhewe bisa kenal marang Gusti Allah sing wis manggil awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa melu ngrasake kuasane sing gumunke. Awake dhewe wis dikei perjanjian-perjanjian sing gedhe banget ajine. Supaya awake dhewe bisa dadi siji karo dekne. Dadine awake dhewe bisa pedhot saka panguasane pangrusak sing lakoke donya iki. Mulane kowe kudu temen terus nggonmu padha ngantepke pengandelmu. Diantepke nganggo tumindak sing becik. Nek kowe wis keturutan, pengandelmu diundakke nganggo kaweruh. Nek wis nemu kaweruh, golek ana kekuatan bisa nguasani awakmu dhewe. Saka kuwi golek ana kemantepane ati. Nek wis duweni kemantepane ati, padha nujuwa bisa urip sing dadekke bungahe Gusti Allah. Nek kuwi wis keturutan, undakke nganggo katresnan marang dulur tunggal percaya. Nek wis bisa tresno marang dulur tunggal percaya, terus padha nujuwa supaya bisa tresno marang kabeh wong. Nek kowe bisa nindakake perkara-perkara kuwi mau kabeh tanpa kangelan, kowe bakal kenal apik tenan marang Gustine awake dhewe Yesus Kristus. Dadine kowe bisa nyambut gawe ngladeni dekne sing sak mestine lan penggaweanmu bakal ketok pametune. Nanging sapa wae sing ora nindakake kuwi mau kabeh keneng diarani wong sing cethek pikirane. Malah kaya wong lamur sing ora ngerti nang ngendi parane. Wong kaya ngono kuwi wis lali nek dene wis di ngapura dosa-dosane. Mulane para sedulur, kowe aja padha kaya ngono. Nanging hayuk padha nglumuhi nggonmu ngetokke nek Gusti Allah sing ngongkon kuwe lan dene sing miji kuwe. Nek kowe nindakake kuwi, kowe ora bakal tiba nang karusakan. Kowe malah bakal kelilan mlebu ing kraton sing langgeng. Kratone Gustine lan juru slamete awake dhewe Yesus Kristus. Sing bakal nampa kowe karo bunga. Mulane aku bakal nyelengke marang kowe terus bab perkara-perkara mau. Sajan kowe wis ngerti lan wis mantep percaya marang piwulang sing bener, sing wis mbok tampa ing atimu. Pancen suwene aku urip, aku bakal ngelengke marang kowe terus bab perkara-perkara kuwi mau. Awet kuwi wis tak anggap dadi penjawabku. Kene ngopo aku kok ngomong ngono para sedulur? Jalaran aku ngerti nek ora suwi meneh aku kudu ninggal badan sing tak nggoni iki. Aku percaya kuwi awet Yesus Kristus dhewe, Gustine awake dhewe wis ndunungke marang aku kanthi jelas. Mulane aku ya merlokke lan ngemenke tenan saben-saben ngelingke marang kowe. Dadine nek aku wis ora eneng, kowe ora bakal lali marang perkara-perkara kuwi mau kabeh. Para sedulur, aku wis ngomongi kowe nek Gustine awake dhewe Yesus Kristus bakal teko meneh nganggo panguwasa sing gedhe. Iku ora dongengan gayanane manungsa. Ora. Nanging karo mripatku dhewe aku nyekseni kuwatane Gusti. Aku dhewe nang kono donge Gusti Yesus diluhurke karo Gusti Allah Bapa awake dhewe. Aku krungu suarane Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane ngomong ngene. Iki anakku sing tak tresnani, sing dadekke bungahe atiku. Aku dhewe krungu swara kuwi saka swarga, donge aku rasul liyane lan Gusti Yesus nang gunung suci. Lan jalaran saka kuwi, aku malah tambah pengandele marang tembunge para nabi. Mulane kuwi ya kudu ngatekke marang tembunge para nabi. Awet tembunge para nabi kuwi kaya diyan sing murup ing wayah wengi madangi panggonan sing peteng tekan esuke. Nek padang teko, tembunge para nabi uga kaya lintang pancer esuk sing madangi atimu. Nanging perkara siji iki kuwi aja sampe lali para sedulur. Ya kuwi tembung-tembunge para nabi sing ketulis nang kitab ora keneh didunungke nganggo kapinterane manungsa dhewe-dhewe. Awe tembunge para nabi kuwi ora metu saka karepe manungsa, ora. Nanging manut pinuntune Roh Suci. Manungsa ngetoke tembunge Gusti Allah.